Kaixo, kaixo, kaixo! Kaixo lur, kaixo dei, zelan zaudete!
Egunon, amama! Egunon laguntzoak!
Egunon, egunon! Kaixo, kaixo, mentze gaude!
Eldu gara!
Ba-ba-ba-bai!
Egunon, amama, lotan zaude!
Apurtu bat!
Amama, gelitu da, oran, arriskoa izango balitz bezala.
Bai!
Estatua bat!
Arriskoa zara, amama!
Bai, horrelakoa naiz.
Ez tozu gozaldu.
Apurtxu bat! Baina apurtxu bat besterik ez. Amaiketakoa behar dut.
Bai, ni bebai apuntatzen naiz, eh?
Oso ondo, bagero.
Eta ni bebai, aizue.
Rutita bat hartzera. Bai.
Bale, aizua mamata zelan zure astea.
Ba, oso ondo, lagunekin egon nazortik parrandan, badakizu, eh?
Ze parranda!
Paparrana.
Badakit.
Zer dakizu, ba?
Inauteriak ospatzen.
Bai, hori xe da.
Mosorratu zara, mama?
Bai, mosorratu gara guzti-guztiak.
Bai?
Bai, sorgineak izan gara. Bai. Guk egindako mosorroagaz.
Ba, gainera?
Bai.
Trapuzarrekin
eta holan.
Baina sorginona.
Bai noski sorginonak. Izan gara, bai. Eta gorroak prestatu ditugu, josi. Bueno, egia zan da, batzuk grabatuta joan dira, holan. Kras.
Nola?
Grapatuta. Josi beharrean babakizue. Azten garela dana, superpolit, josten ez dakizer. Baina maieran denbora falta eta dana grapekin klas.
Ai, mama.
Baina guapa, ibili ginen. Guapa.
Eta erratza?
Bai, baita ere eraman genuen. Nik etxeko hartu nuen.
Bai,
pentsatu nuen bueno. Baina gero, claro, zaindu behar.
Moderna, ez?
Bai, oso moderna. Eta zuek zertaz joan zarete mozorratutala?
Bani joan naiz mielo txinetaz.
Aitu.
Bai, nik egin nuen kapela, mama. Egin nuen kapela.
Grapagaz.
Koloretako
papertxokin
pegatuta.
Oso polite.
Bai, azte osoan, eh?
Egon zinen horren prestatzen.
Bai.
Eta horrein ditekozu, gordeta, urrengo baterako.
Armairu gainean.
Oso ondo. Eta zuzeo, dek?
Ba, badakizu zera, mama.
Zer?
Ba, mozorro berri bat asmatu dudala.
Nola mozorro berri bat?
Bai.
Zer esan nahi du horrek?
Ba, hasi nintzen pentsatzen. Ia ba. Aurten mozorratuko naiz, piratas, ez. Untxias, ez.
Pinguinos,
ez. Orduan esan nuen, zergatik ez dut hartzen mozorro bakoitzetik gauza bat, eta egiten dut mozorro berri bat.
Zelako kakanazte.
Txolopote bat.
Bai? Ez, orduan, jantzi nuen, zu bezala, mama, sorginaren kapela.
Aitu.
Bai, gero hartu nuen pirataren espata.
Bai.
Gero untxiaren bustana. Zer gehiago...
Betaurrekoak.
Rokeraren betaurrekoak.
Bai. Diztiratxuak.
Diztiratxuak, bai. Bai, gero hartu nuen...
Tutua.
Bai, gona bat. Eta holan egin nuen nire mozorro berezia.
Eta jendeak asmatzen zuen zertaz joaten zinen holan mozorratuta edo ez?
Bai. Ez duen zuen apurtxo bat sorgina, apurtxo bat pirata, apurtxo bat untxia, apurtxo bat rockera, apurtxo bat holan.
Bai, deia soreagarria iruditzen zait. Ze holan hartu zen nuen, mozorro bakoitzetatik onena.
Bai.
Eta odeiz mozorratuta.
Hoxe da, bai.
Bai, zebera olakoa da.
Oso, ondo.
Eta katiuskak ere ipini zituena, mama.
Bai, egia da.
Nola ez? Aizu
lur, baina konturatzen ari naiz.
Zer.
Gauza bat datorren urtean,
zer.
Nire izena odei denez, ba odei bat egin aldut, ekartoi batekin, eta mozorratzen naiz.
Bai.
Aitu, ze ideia polita. Eta gainera, ba margostu aldituzu tantak, eta orduan joan alzara holan kaletik abesten, ni euritan tapan nit.
Egingo nuke zure zudurrean txirriz.
Ba, egin aldozu gainera, alde batetik, odeia dago ondo, eguzki asko dagoelako, posik. Eta beste aldetik posik, eta beste aldetik dagoela gris, eta ekaitza datorrela.
Aitu, zei deia ona?
Zei deia ona? Bai.
Toma ja.
Bua, badatorren urterako badaukat ideia pentsatuta.
Oh, ze ondo.
Bai.
Ba, urren urtean ater argazkia, zenik ikusi nahi dut.
Bai. Eta zube bai, mama.
Bai, nik aterako ditut nire lagunekin holandanak batera mozorratuta.
Bai, gainera, amama, eskolan esaten digute mozorrorik onena da guk gure eskuekin egiten duguna.
Bai, hori egia da, zeolan inork ez deko gure antzekoa edo.
Ez, eta gainera, gu sortzen dugu.
Bai.
Eta eskolan badago bebai lehiaketa.
Ze lehiaketa?
Ba, hori, ea...
mozorro lehiaketa.
Bai. Ze mozorro dagoen hobeto eginda, eta ze irudimentzuena.
Zein da divertigarriena.
Ba, edo ba, irudimentzuena, eta hori, bai.
Bai, eta gure eskolan badakizu nork irabazi zuen?
Nork.
Ba, beste gelako mutil bat azier, eta bere mozorroa zen badakizu zerra, mama?
Zer.
Pupi!
Pupi, esan nahi duzu txakurtxoa holan lores josita?
Bai!
Ai, ama!
Bai, hemen Bilbon dagoen txakur erraldoi hori.
Ai, sei, doia.
Bai, ba, jantzi zuen olako soineko berde bat, eta gero, ba, lores josi zuen, eta pupi
zen. Gainera josita, ene badazelako lana.
Bai.
Bai, ama, batzuk egite dituzte gundoko mozorroak, eh? Baina, ezenuka zineztuko.
Ez, ideia eruditzen zait itzela,
eta kotxe bat egin, eta bua.
Noa, kotxe bat egin.
Benetan, kartoiarekin eta guzti.
Wow, baina gero bebai siniestu behar da, ez? Osa,
bai.
Gauza bat da mozorratuta jotea eta bestea, ba siniestea, ba hori barneratzea pertsonaia, adibidez, hori pirata baldin izan behar zara, ba, edo pirata okerra edo pirata majua eta egitea, kris, kras,
bai.
Ez? Eta bordaiak egitea talako gauzak.
Ba, bai. Hori da, guapoena.
Bai, hori da, divertigarriena. Mm-hmm. Bai, zidiona.
Ba, txikitzua, ni joan naiz melotxinetaz, eta txikitzua atxeatzekoak, bosturtekoak eta joan dira bebai, ni bezala.
Ai, ze ondo.
Bai, eta oso politak, bai, etxode, txikitzua bai. Dira superpolita.
Bai, txikitzuak edo zein gauza jantzita superpolita dauz. Bai, zer espa dira.
Eta kontatu diote, zeiripoteta melotxinen ipuina, mama. Zubarakizu?
Bai, noski nola ez dut jakingo.
Benetan!
Bai.
Bai, lantzeko inauteriak.
Bai.
Eta gure laguntzak, zuek badakizue, ba, horren ipuintxoa.
Ba.
Ez, bai. Bueno, bada espada, entzun dezagun gaurko ipuina.
Ziripot eta mielotxin!
Juhu!
Ikasi ditagun ipuinak.
Ziripot eta mielontxin.
Orain dela urte asko eta asko, Ziripot izeneko gizon bat bizi zen lantzeko herrian. Gizon potoloa zen Ziripot. Ia ezin zuen ibili ere egin. Hortik atera kontuak zen gizena eta makala zen. Baina gizon patxadatsua eta alaia zen Ziripot, eta denek maite zuten herrian. Hain gizena eta baldarra zenez, etzen lanerako gauza, baina gauza bat egiten zuen ondo Ziripotek. Ipuinak kontatu. Ipuinen truke, herritarrek jatekoa eta edatekoa ematen zizkioten Ziripoti. Tori Ziripot! Gaur gazta puska bat eta ogia ekarri dizkizut, esaten zion batek. Eta nik ardo pitxer bat, beste batek. Beste batek aragi egosi pixka bat ekarriko zion, eta hurrengoak katilukada bat saldabero. Eta orduan Ziripotek ipuin polit bat kontatzen zien eskarronez. Bake ederrean eta pozik biziziren denak lantzeko herrian. Baina egun batean, mielotxin izeneko erraldoi bat azaldu zen, eta arekin zaldiko etorri zen, erdi gizon erdi zaldi zen izaki bat. Zakarra eta gaiztoa zen Mielotxin, eta deabrua bera bezain bihurria zaldiko. Etorri orduko, herritar guztiak bildu zituzten herriko plazan eta hala esan zien Mielotxinek, turumoia bezalako ahots beldurgarriaz. Hemendik aurrera, guk agintzen dugu herri honetan. Eta entzun ongi guztiok, zuetako bakoitzak zerbait ekarri beharko digu etxetik egunero, egunero, bestela! Egin zien mehatxu Mielotxinek. Jendea marmarka hasi zen protesta eginez, baina Mielotxinek isilarazi egin zituen berehala. Iso, demonio gaikuak! Eta hobe duzue gure aginduak betetzea! Esan zuen garrasika Mielotxinek. Jende guztia beldurturik zegoen. Eta Mielotxinek agindutakoa betetzen hasi ziren guztiak. Mielotxin eta Zaldiko plazaren erdian jartzen ziren egunero, eta herriko jendeak zerbait eramaten zien etxetik. Ziripotzen ezer eramaten etzien bakarra, gaixoak ezpaitzuen zer eramanik. Behin, hala esan zio Mielotxinek Ziripoti petral-petral eginda. Aizu botolo! Zatozona! Ziripot gizara joa makal-makal lurbildu zen. Zug, zergatik ez dikuzu ezerrek hartzen, eh? Galdetu zion zakar-zakar Mielotxinek. Ezer ez duenak ezin ezer eman, erantzun zion Ziripotek. Aizu, tontola botolo! Urekin txantxa gutxi gero, eh? Egin zion garrasi Mielotxinek. Zaldiko ere aserre zegoen. Eta Ziripoten gana joanez, ostiko bat eman zion bere zaldianka haiekin. Tari! Guri adarra jo nahi izateagatik! Ziripot gaixoa lurrera eroritzen. Altxatzen saiatu zen baina alferrik. Baldarregia zen bere gorputz potoloura mugitzeko. Bitartean, Mielotxinek eta Zaldikok barre egiten zioten Ziripot gizara joari. Altxa zaitez lurretik, potolokokolo! Esaten zioten burlaka. Gaua etorri zen, eta denak etxera bildu ziren. Mielotxin eta Zaldiko ere lotara joan ziren. Herria utxik zegoen. Ziripot gaixoa bakarrik geratu zen herriko plazan, lurretik altxa ezinik. Inork laguntzen espazion, han igaro beharko zuen gau osoa. Baina gauerdian, herriko jendea agertzen hasi zen isil-isilik. Zazpi gizonen artean zutik jarri zuten Ziripot. Ez dago eskubiderik! Honek ez zindu horrela segi! Kexatu zen emakume bat. Baina zer egin dezakegu guk? Oso ahulak gara Mielotxin erraldoiari eta Zaldikori aurre egiteko, esan zuen gizon bate. Denak isilik geratu ziren. Orduan Ziripotek hitz egin zuen. Erleak ere oso txikiak eta ahulak dira banan-banan hartu ezkero. Baina, erlauntzako erle guztiek eraso egin ezkero, nor ez da izutzen? Berehala ulertu zuten herrikoek Ziripotek adierazi nahi izan ziena. Beraiek ere erleak bezain ahulak ziren banan-banan hartu ezkero. Baina denak elkartzen baziren, erraz menperatuko zituzten Mielotxin eta Zaldiko. Etxera joan eta egitaiak aitzurrak eta sardeak hartu zituzten. Eta gero Mielotxin eta Zaldikoren bila joan ziren denak batera. Zaldiko kordea ies egin zuen, zaldiankekin erraz egiten baita korrika. Baina Mielotxin erraldoia arrapatu egin. herritarrek damutzeko eta barkamena eskatzeko esan zioten Mielotxini. Baina Mielotxinek harro-harro erantzun zien. Ni damutzeko eta zuei barkamena eskatzeko, ez horixe! Kakanarrualakoak, ikusiko duzue, ikusiko duzue! Egin zien amenazo. Orduan epaiketa egin zioten Mielotxini herriko plazan. Eta denek aho batez erabaki zuten erradloia sutan erre behar zela. Eta halaxe egin zuten. Dena pasatu zenean, lasaitasuna itzuli zen berriro ere herrira. Ziripotek kontu zaharrak eta ipuinak kontatzen jarraitu zuen, eta berriro bozik eta zoriontsu bizi izan ziren lantzeko herria. Ziripot, ziripot, ziripot maitagarria. Kontalari, kontalari, kontalari miresgarria. Galdu duenak, galdu duenak ipuinaren aria. Asma dezala, beste bat berria.
Entzun duzu ze polita den gure historioen.
Bai, bai, abagenekien, amama.
Bai, amama. Ziripot bai. Eta Mielotxinena oso ezaguna da.
Bai.
Txiki-txikitan, txikia garenean kontatzen digute.
Bai, ze, lantzeko inauterietan, ba, pertsonai pilo bat dauz.
Bai.
Bai, bai, bai.
Txantxoak be bai daude.
Bai, eta Sanpantxarrak.
Bai.
Eta Markitos.
Bai.
Eta jope, ez dut gehiago gogoratzen.
Eta, nikeres.
Eta, Ziripot.
Bai, hori esan dute, eh? Orduan, honena da Ziripot, ze da oso barregarria, ma.
Bai.
Jausten da lurrera katapuma, eta gero berriro gora, eta zin da altxatu. Kakalardo bat deza la buelta ematen duenean.
Bai. Laguntza behar du, eh?
Bai, hori da. Eta orduan horretarako txantzoa daude.
Eta bai. Dan txikiak olan joan ziren mosorratuta, eta gero ertainak zertaz mosorratuta. Zuek handiak xarete, baina ertainak?
Ba, ez dakit.
Ba, nire herrian, batzuk, eskola osoa, joan zen, gaia zan, itxasoa. Eta orduan batzuk ziren marrazoak, beste batzuk ziren, ba, karramarrak.
Arrainak.
Bai,
bai.
Olan joaten ziren, bai.
Bai, lur, ez duzu gogoratzen urte baten eskolan,
bai.
Eskola osoan, gaia izan zen kirola.
Ai, tu, zideia hona. Eta gainera erresa, ez da?
Bai, bai.
Orduan, ba, adibidez, igarren mailakoak joan ziren eski batzuekin, holan neguan egongo balira bezala,
bai.
Bufandekin eta eski batzuekin, eta gero beste batzu joan ziren, saskibaloikoak joan ziren bebai, ez du gogoratzen gehiago. Bai. Eta gure...
Eta futbolariak, ze batzuk, ze gehiago izan ez zuten futbolariak.
Ze aspergarriak dire.
Ez que...
Bai,
ama,
bai, bai.
Irudimen gutxi badakizu, ama.
Bai, bai.
Oso alperrontzia
dira. Badauz kirol pila bat eta justo aukeratu behar dute futbolariak. Aspergarrienak.
Ja, batzuk holan patinaje edo hori egiten dutenak.
Beitu?
Egia, bai. Bai, bai. Denetarik
bai.
Egon zan.
Bai, baina, aukera bikainak.
Bai, aurten bakarrik ikusi ditugu txikitsuak lantzeko hori Mielotxinen.
Eta zein da ikusi duzuen mosorrik onena?
Ba...
Ba, ez dakit.
Ba...
Elduek ere eramaten zutenak balio du.
Bai, bai, gainera...
Bai, bat zihoan oskailuz mosorratuta.
Zer diozu?
Bai.
Olo.
Ala, hori ez nuen ikusi lur.
Ez duzu gogoratzen, kalean ikusi genuela bat.
Eta zer nolakoa zan?
Pos kutsa baten barruan zijoala, eta bakarrik ikusten zitzaion burua, eta zijoan nola holan kongelatuta gongo balitz bezala, mama.
Ze ona!
Bai.
Ai,
holan aurpegia urdinez margotuta eta hori.
Ba, niretzat, onena izan zen, ba, laguntalde bat zegoela,
zirkos jantzita. Ah. Baina, payasoak zeuden, akrobatak, baina bat zen sarrerak saltzen zituena.
Bai.
Orduan, berarekin zijoan takilla. Orduan, kutxa batekin bebai eta kutxaren erdian zulo bat zeukan eta burua ateratzen zuen hortik eta galdetzen zuen zenbat sarrera nahi dituzu zirkoa ikusteko.
Eta hori nun izan zan.
Hori kalean ikusi nuen lur.
Jope, nik nuen ikusi.
Bai, ese taldeka joatean bosoratu eta oso divertigarria da, ze holan bakutxa joan alda nahi duen holan. Zatitxoren bai.
Eta Bilbon badakizu zen, ama. Ba, guk ikusi genuen jaitzira zati bat, eta zeuden batzuk, euritoko bat bezala, zezentzuzko modukoak egiten zutela.
Bai.
Eta orduan ipintzen ginen azpian. Eta ez ginen erretzen.
Ez?
Hori ez neukan ikusita.
Ba, super divertigarria.
Ikusi nituen batzuk kartaz mosorratuta. Batzen bat, bi, hiru eta holan beste bat erregea, beste bat...
Akartetan jolasten den hori?
Bai, hori uste dut. Eta gero, zeuden pila bat, mozorratuta, hori, monstruos edo. Bai.
Batzuk egite zituzten koreografiak, eta gube bai eskolan egin dugu.
Egin duzu koreografia?
Bai,
noski.
Eta zein abestarekin.
Inauterietan beti egiten dugu, dantza mama.
Eta noren aurrean egiteko? Edo klase batek... beste baten aurrean edo zela.
Ez danok elkarrekin.
Bai, danok elkarrekin eta gero gurasoak etorri alziren ikusteko.
Eta ni?
Eta...
Ez nindu zuen abisatu, joateko?
Baina, mama, ez ginekien, papatean agertu ziren gurasoak.
Bai.
Eta esan genuen, ala, zelako sorpresa,
ai,
polita.
Sorpresa.
Bai, ez ginekien.
Orduan egin behar duzue koreografia nire aurrean nik ikusi alizateko.
Bai, no, eskia, mama, baina guraso batzuk hurbildu ziren guztiak ez.
Guztiak ez.
Bai.
Nik uste dut batzuk hor zeudela eta bazekitela, hori egingo genuela. Kolatu ziren.
Trampatia lakoak.
Baina nahi duzu ikusi?
Bai, noski.
Ba, egin aldu gorain, odei.
Ederto, baina horretarako behar duzue musika.
Bai.
Ba, esaidazu ezein den zuen zuek egindako koreografiari kanta. Bilatuko hot eta ipiniko hot eta zuek dantzatzen duzue.
Zeran deitzen zan? Inauteri ez. Mosorro.
Mosorro deitzen da?
Ez, bakarrik behin mosorro.
Mosorro.
Behin mosorro.
Ez, bakarrik mosorro.
Mosorro.
Bakarrik mosorro.
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 Bai.
Morroso.
Ea ba, bilatuko do.
Mosorro.
Hemen txedago. Osea, aurkeztuko duzu epaita.
Bale.
Venga, elur, aurkeztuzuk.
Ez, nik aurkeztu dut ipuina.
Bia ba. Ba, orduan, gaur, hemen, Bilbo iria irratia lur eta biok egingo dugun koreografia itzela.
Eta ez duzu ikusiko.
Ez dozu ikusiko.
Baina nik, bai!
Baina zuek laguntxoak bebai dantzatu aldo zue. Kotxean edo etxean, ez daki, zaudeten lekuetan, dantzatu gurekin!
Bai!
Aurrera, mosorroa bestia!
Milotxinta ziripot, batak besteari eman pot. Ziripot eta mielotxin, bakoitza zein denetzen jaki. Mielotxinta ziripot, batak besteari eman pot. Ziripot eta mielotxin, bakoitza zein denetzen jaki. Zomorro, mozorro, birri eta horro. Mozorro, zomorro.
Martxa!
Gustatu zaizua, mama!
Pila bat, baina zaudete nekatuta, hainbera edantza inostean.
Ez, gaude nekatuta.
Pizka bat!
Ez ez!
Bueno, ba, nahi baldin baduzue, ba indarrak berreskuratzeko, ba amaiketakoaren bila joan gaitezke.
Benita!
Baina noski, zenik behar beharrezkoa daukat. Ze batez ere kafea behar dut. Ba, hartuko dut olako katillo handi bat eta beteko dut kafeagaz.
Aia, mama, baina gauza gertatu zaizu,
ba, no? Ba, lokartu egin naizela, eta arduan nago purtsu bat olan, ala nolan, hartu dut fruta bat, etorri baino lehen, baina kafea falta zait.
Aia, mama, aia, mama, aia, mama.
Ez duzu ondo gozaldu, erduan.
Ez.
Eta indarrak falta zaizkizu.
Horixe da.
Ma, mama, ondo gozaldu behar da.
Eta agian apika baliteke, ba, maiketakoaren ostean, ba, irakatzi aldi da zue, hori, zuen dantza.
Bai, nahi duzu.
Dantza egin aldot. Ze orain... Bai, esan da, apurtxo baten bidea eman dira zuen.
Bai, mama.
Bai, ze gustatuko litzaidake hori ikastea.
Ba, datorren urte, ai, aurten, begira, aurten sorginaz mozorratu zara ezta.
Bai.
Ba, oso aproposa zen, abestia hau zelan da. Errezen ituzten sorginen oinordea gara gu, hori dantzatzeko, jopea, mama, eta ez gara konturatu.
Eta badakizu horren koreografia?
Bai, nahiko zaila da, eh?
Bai, odei badaki.
Bai, zaila da, baina...
Bai, baina praktikarekin...
Zerotik amarrera?
Zerotik amarrera, 7.5.
Uf, bai zaila.
Baina mama, baina zu hori badakizu, seguro, eh?
Ez dakit nik.
Baiet, ba.
Ikusi behar dut.
Altzatu behar da, hanka.
Super altu?
Bai.
Uf, hori...
Bueno, ba, altzatzen duzu ezain altua, mama.
Ah, baitu, nire eraran egin gotu.
Claro.
Oso, no.
Egokitu behar da.
Bai, egokitu egin godot.
Vale.
Baina, hori guztia...
Kafe batekin, bai, amama, kafe batekin.
Behar dut.
Vale, eta gu tortillarekin, odei.
Bai. Bai,
tortilla eta ni kafea, eta botako dut hola nogia.
Eta fruta, eta fruta.
Tortilla.
Bueno, laguntzoak gu bagoaz, gu ba maiketakoa prestatuko dugu, jan egingo dugu, eta gero dantzatu egingo dugu.
Bai.
Kamera!
Ba, urrengo arte!
Agur benur! Eta jan, gaur zer jango dugu, jogur ez. Gaur, bai, amamarentzat kafea.
Hori edan, amama, edan.
Eta guretzat lur, ba, tortilla. Bai. Agur benur, eta jan tortilla!
Eta fruta pizka bat! Agur laguntzoa!
Noski baiet!